რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ეთერში უბრუნდებით პანკის სისტემას. არ წყდება მსჯელობა 21 აპრილის დაპირისპირების შემდეგ და სხვა თანმიმდევრულად გვესმის ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსაზრებები, კომენტარები, ბოლო თუ არ ვცდები ეკონომიკის მინისტრს ეკუთვნის, რომელმაც იმედი ლაივს მიცა ინტერვიუ, რაც მოხდა იყო სამწუხარო გაუგებრობა. ჩვენ ვიცავდით ბანკისის განვითარებას, ასეთი არის მისი კომენტარი. ნათია თურნავასი ასევე ცნობილია ბოლო ამბავი ბანკის, რაც უკავშირდება არა კონკრეტულად 21 აპრილის ამბავს, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი არის დაბარებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე. სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, და მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს იმაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები 21 აპრილის შემდეგ, რა ხდება, რა განწყობებია ხეობაში თავად და რა შთაბეჭდილებას, არ მინდა ვთქვა, რა ესე ვთქვა, სურათს ქმნის ის კომენტარები და განცხადებები, შეფასებები, რომლებიც უხვად გაისმის ბოლო ხანს ხელისუფლების უმაღლესი პირების მხრიდან. მოგესალმებით, გალბატონო თამთა.
მიესალმებით თქვენს სანელას.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
თქვენი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ უთმობთ სივრცეს ამ თემებზე მშელობისთვის.
ხო, მაინც ჯობს ალბათ ნაკლებად მწვავე და ცხელ, ესე ვთქვათ, ცხელი ვითარების ფონზე მშელობას შედარებით ესეთ პერიოდში განსჯა სიტუაციის, მით უმეტეს რომ საკითხი რომ აქტუალური რჩება კვლავაც ეს ცხადია და ამას აჩვენებს თუნდაც მინიმუმ ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები. მე მინდა დავიწყო მალხაზ მაჩალიკაშვილის სუსში დაბარების საკითხით. რა ვიცით, რა არის ამის საფუძველი, რა არის მიზეზი?
შაბათს დილით მივიდნენ მალხაზ მაჩალიკაშვილთან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები და იმავე დღეს 2 საათზე სთხოვეს, რომ ისულიყო სუსის შენობაში. მათ არ განუმარტიათ რატომ, რა საქმის ფარგლებში ან რა მიზნებისთვის, თუმცა ჩვენ მოგვიანებით გავარკვიეთ, რომ ის დაბარების მიზეზი გახდა წინა წლის მაისის თვეში გაკეთებული განცხადება აქციაზე, როცა მან აღელვა ის ნიადაგზე თქვა, რომ როდესღაც ისე ფიქრობდა, რაც ეს უიცით, მაგრამ თავის აფეთქებას, მაგრამ მას შემდეგ და როგორც კი, ხო, ეგრევე როგორც კი მან ნახა, რომ ის მისი საქმის მიმართ ძალიან მაღალი აქვს საზოგადოებას მხარდაჭერა და სოლიდარობა, მან ამაზე უარი თქვა, უბრალოდ მან რაღაც თავისი ფიქრები გააზიარა ემოციური აჟიტირების ფონზე, როცა მასობრივ აქციების ცენტრში მოხდა. და სწორედ აი ამ
ცოტა სწორედ რაღაცნაირად ისე მოხდა, ვაშუქებდით ჩვენ ამ ამბებს, საპროტესტო აქციებს და მიმყოფებოდი ზუსტად ამ დროს აქციაზე. რაღაცნაირად რა ვერ გამოარკვია ხელისუფლება?
ხო, ნუ რეალურად იმავე დღეებში დაიწყო გამოძიება, აგვისტოში თუ არ ვცდები ბატონი მალხაზი იყო დაბარებული და ჩვენება უკვე აქვს მიცემული და ვუნდოვანია ამდენი ხნის მერე და წინა დღეს გომელაურის პარლამენტში გამოსვლის შემდეგ და ასევე ემიგრანტებთან რა ვიდეო კოლის შემდეგ, თუ Skype კოლის შემდეგ, ეს მოულოდნელად რამდენიმე საათით ადრე მისი დაკითხვაზე დაბარება რატო მოხდა. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვეთ გადავადება მისი დაკითხვის. ასევე ნიშანდობლივია, რომ ბატონ მალხაზის ჩართულობის მდგომარეობა ხა კარგი არ არის, თან დღეს დაიწყო რამადანის თვე და ყველა მუსლიმი პრინციპში სრულიად სხვა განწყობილებაში და პრაქტიკაში შედის და მისთვის ფიქრობ რთული იქნება ამ ეტაპზე, სანამ მარხვის პერიოდია, ამ პროცესში მონაწილეობის მიიღება.
ამ მომენტამდე ბოლო კომუნიკაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით როდის იყო, ქალბატონო თამთა?
ვისთან?
მალხაზ მაჩალიკაშვილთან.
ჩვენ გუშინაც ქონდა. სუსის მხრიდან ბოლო კომუნიკაცია ეს იყო სწორედ ჩაბას, როცა ის დაიბარეს.
მანამდე
არ ყოფილა. მანამდე პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ ისინი ხაზზე არ გასულან მასთან ესეთი ფორმალური კომუნიკაციის გზით.
ხო, რა იმეზე რა მსჯელობა, ეხლა ცოტა ისეთია სათუაა, მაგრამ რაღაცნაირად უკავშირებს თუ არა ამას დავსვა მაინც ამ კითხვას, რადგან ალბათ არის მსმენელს შორისაც ეს კითხვა, უკავშირებს თუ არა 21 აპრილის ამბებს.
Ისეთ მე
არა კონკრეტულად ისეთ
ზოგადად რასაც მე ხედავ და რაც თავი პრობლემა ეს არის ის რომ ხოლმე ისე რომ ჩვენ გვესმის ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული შეცდომების აღიარების საკითხიც ხო ისინი საუბრობდნენ თავად სპეცოპერაციის ჩატარების დროს დაშვებულ შეცდომებზე კომუნიკაციის პერიოდში და კომუნიკაციის დაშვებულ შეცდომებზე მე ფიქრობ რომ მათ ღრმა და არა აქვთ გააზრებული რა სოციალური და პოლიტიკური მიზეზები აქვს პანკისელების უკმაყოფილებას და იმ წინააღმდეგობას რომელიც ჩვენ დავინახეთ 21 აპრილს და როდესაც ჩვენ ამ უკმაყოფილების მიზეზებზე ვლაპარაკობთ ცხადია მრავალმხრივი მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ეს არის სწორედ დასჯაზე და სოციალურ თუ საპოლიციო კონტროლზე დაფუძნებული პოლიტიკა რომელიც წლების განმავლობაში ამდაგვარი იყო პანკისის ხეობაში და ჩვენ არაერთხელ გვითქვამთ რომ თემილონ მაჩელიკაშვილი ცოცხლის ხელყოფის საქმე ყველაზე სიმპტომატური საქმეა რომელიც სწორედ აი ესეთი ტიპის დაშჯის და რეპრესული პოლიტიკის მძიმე შედეგებს აჩვენებს ხო ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებამ უნდა გაიაზროს რომ თუ მას უსაფრთხოების საკითხი ასე ვიწროდ ესმის ხო მხოლოდ რეპრესიული აპარატით ესმის და ვერ ხვდება რომ უსაფრთხოების საკითხი სწორედ ადამიანის უფლებებზე და სამართლიანობაზე დგას და უსაფრთხოების საკითხი გას სწორედ იმაში რომ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრება ეთნიკურმა უმცირესობებმა უნდა იგრძნონ დაინახონ და მიიღონ სამართლიანი პოლიტიკა და დაინახონ და იგრძნონ ის რომ ისინი სრულფასოვანი საქართველოს მოქალაქეები არიან და აქ რაღაცა ტიპის სოციალური იერარქიები ან სხვადასხვა პოლიტიკა სხვადასხვა ჯგუფის მიმართ არსებობს ჩვენ მუდმივად ვიქნებით არასტაბილური საზოგადოება ხო სადაც სოციალური კონფლიქტები იქნება მაგრამ გუშინაც ფიქრობდი როდესაც გუშინა როფესტორად რამდენიმე დღის წინ როდესაც ბატონი გომელაურის გამოსვლას უსმენდით და მედიაში მის კომენტარებს რთულია ხა ჩემთვის ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ცოტა ისეთია მაგრამ წარმოუდგენელია რომ ამ ხარისხის ამ კვალიფიკაციის ასეთად პოლიტიკური არტიკულაციის მქონე ადამიანი მიმართავდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელსაც აქვს ყველაზე შეუზღუდავი ძალაუფლება, რომელზეც ძალიან დაბალია საპარლამენტო კონტროლი და რომელსაც აქვს ძალიან კონფლიქტური და ფართე მანდატი. ხო, და ეს არის სწორედ ის უწყება, რომელიც დღეს ყველაზე ძლიერია ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია იგივე ბატონი პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებები, თუ როგორ ვერ ახერხებდა ის ინტეგრაციის პოლიტიკაზე მუშაობა სწორედ აი ამ უწყების ინტერვენციის გამო და ჩვენ ამ ინტერვენციას ვხედავთ რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობების საკითხებზე მუშაობთ ხო სისტემურად და ყოველ ნაბიჯზე ხო და ხო გარდა იმისა რომ ახლა ჩანს რომ ამ ინსტიტუციას საერთოდ ამის ცოდნა და ასე ვთქვათ რესურსიც კი არა აქვს პოლიტიკური ცოდნის თუ ასე შემდეგ ხო მეთოდური მეორე მხრივ სწორედ აი ეს ვიწრო ხედვა უსაფრთხოების საკითხების რომ ეს არსებობს რაღაც რეგიონები რომელიც სადაც შენ უნდა ამ ადამიანებს როგორც უცხოებს უყურო აკონტროლო და არასდროს არენდო და არელაპარაკო სამართლიანობის სოციალური ტრანსფორმაციის და მისუფლებების პოლიტიკით ეს არის თავი პრობლემა რომელიც ჩდება. ეხლა ცხადია რომ
სექტემბერ გომელაური ახსენეთ ბისმა პოლოდროინდამ აი რომელმა ფრაზამ ან კომენტარმა ან რა შეფასებამ
ხო, ანუ როცა პანკისის ლაპარაკობდა, მან დაიწყო ხო საუბარი იმაზე, რომ ამდენი უნდა შეგვეყვანა თუ იმდენი უნდა შეგვეყვანა ამ დროს თუ იმ დროს.
ამასთან პასუხისგებლობის მოხსნის ისიც.
არა, ისეთ შეუძლებელია, ხო, ჯერთეში მოდი ასე ვთქვათ, რომ შეუძლებელია, რომ ვთქვათ, იგივე ბატონმა გახარიამაც გააკეთა, რომ იყო რაღაცა შეცდომები დაშვებული, მაგრამ ცხადია, რომ ამ პროცესში მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისგებლობა არ არის, ეს უკმაყოფილება, რომელიც ამ ადგილზე გროვდება. არის უფრო ღრმა, ისტორიულიც და მათ შორის აქვს სახელმწიფო უწყებების პასუხისგებლობა უნდა ჩანდეს. სწორედ ეს უნდა გამოიკვეთოს. რატო არ არის ძლიერი შერიგების სამინისტრო ამ რეგიონებში, ისე როგორც სუსი? ხო, ეს ხო არის მნიშვნელოვანი შეკითხვა. რატო არ აყავს შერიგების სამინისტროს დღეს საკმარისი სტაფი, რესურსი, რომ იყოს წარმოდგენილი, ვთქვათ, იგივე ამ და სხვა ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში და ყველაზე ახლოს და ადგილიდან გრძნობდეს იმ სოციალურ თუ პოლიტიკურ თუ კულტურულ დინამიკებს, რომელიც ამ საზოგადოებაში და რატო არის ძლიერი ამ რეგიონებში ყოველთვის პოლიცია ან სუსი, ხო? ეს არის მთავარი შეკითხვა. რატო მოხდა წინა დღეებში ძალიან დახურულ არადემოკრატიულ შეხვედრების ორგანიზება ადგილობრივ თემთან, სადაც ქალბატონმა თურნავამ და ქალბატონმა მაიაცკიტიშვილმა დადუმებული საზოგადოება მიიღო? იმიტომ რომ ეს პროცესები დემოკრატიული წესით არ ორგანიზდება. ამიტომაც მე იმის თქვა მინდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მივესალმები, რომ სახელმწიფომ აერჩია დეესკალაციის პოლიტიკა და სიმშვიდეზე ორიენტირებული პოლიტიკა ეხლა, თუმცა ეს სიმშვიდე და დეესკალაცია უნდა გახდეს პანკიში ერთის მხრივ პანკიში აქამდე სახელმწიფო პოლიტიკის რადიკალური გადააზრების საფუძველი და მე ვერ ხედავ ამ პოლიტიკის, ასე თქვა, ასე სტრუქტურულ ანალიზს ხელისუფლების მხრიდან ამ დროისთვის, გარდა იმისა, რომ რაღაცა თვითონ ამ ტაქტიკურ ცვლილებებზე ლაპარაკობენ, ეს უნდა იყოს რადიკალური გადააზრების საფუძველი და ახალი ტრანსფორმაციული პოლიტიკის დაწყების საფუძველი. და მე მოუწოდებ პრინციპში ხელისუფლებას, რომ ეს პროცესი დაიწყოს დემოკრატიული კონსულტაციებით და კომუნიკაციით ადგილობრივ თემთან, ექსპერტებთან, ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შერიგების სამინისტრომ შეემუშავა პანკისის განვითარების სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმა, ეს არის დრაფტი, ასე ვთქვათ, პროექტი ამ ხდვის დოკუმენტის, მაგრამ იმედია, რომ ეს პროცესი კიდე გაგრძელდება და მნიშვნელოვან დოკუმენტს მივიღებ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი პოლიტიკური უწყება, რომელიც ამ რეგიონებში იმუშავებს, სწორედ ინტეგრაციის სამინისტრო იყოს, ხო, რომელიც ადამიანის უფლებების, ინტეგრაციის, ინკლუზიის და სამართლიანობის პერსპექტივიდან უყურებს. და სწორედ ეს არის უსაფრთხოების გზა. მე არ მესმის ჩვენ დღეს ეს ყველაზე მეინსტრიმულ საერთაშორისო ინსტიტუციებს კი ასევე არის აღებული, რომ ის საზოგადოება სტაბილური და უსაფრთხო, სადაც მოქალაქეობის და ინკლუზიურობის განცდა არის მაღალი და სადაც ეს სტრუქტურული უთანასწორობები და უსამართლობები არის აღებული.
სადაც არის თანხმობა. ეს სიტყვის სულიწყვეტ. სმენელი გოლოდება გავაგრძელებთ აუცილებლად კიდე ნიუანსებზე საუბარს. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
სტუმარს. უპირველეს ყოვლისა, ყველა სულოცავ წმინდა გიორგის ვას და ყველა წმინდა გიორგის უსურიებო წმინდა გიორგის გზითელო საქართველოსი საქართველოს კეთილდღეობისთვის. რასაც მას ავალებს ქრისტიანობა. რა შეიძლება საკეთს? ხალბატონო, თამთა, ხო?
დიახ, დიახ.
სახე. ხო, რა მეტესიც? მე მგონი ჩვენი მთავარი პრობლემა ეცით რაშია, რომ როცა კრიზისების შექმნის მინისტრს დაართმევ, აი ჟურნალისტის დონეზე კრიზისების განმუხტვის და მოგვარების მინისტრს, მაშინ მას ჩვენ ყველაფერს ღირსებათ, იმიტომ რომ გახარი არის კრიზისების შექმნის მინისტრი, არანაირი კრიზისების განმუხტვის. ისევე ხდებოდა, როგორც შევარნადიზოს, ქმნიდნენ კრიზისებს და მერე მუხტავდნენ. კრიზისების განმუხტვის აიდების მინისტრი არის მინისტრი, რომლის მინისტრობის ზუსტად კრიზისები არ არის სახელმწიფოში და ყველაფერს აკეთებს კრიზისის არ შესაქმნელად. და ის რა ხდება პანკიში, ეს არის სამართლო დღევანდელი ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ჯერ მიუხედავთ იმ ყველა წაგებული ოპერაციისა, რაც ნაციონალებინ დაიწყო, არაფერს არ ადევნებენ ხო და საერთოდ მოქმედებენ რუსული პრინციპით. პრიკას ვიპალნაეცა, потом აფშუზდაეცა, ხო? ჯერ სულ დანება ჯერ უნდა შესრულდეს, მე უნდა განიხილონ, სწორი იყო თუ არა. თან ისეთი კუთხეა, უყურეთ, ჩვენ თუ ავიღებთ ჯავახეთს და ჩვენ თუ ავიღებთ მარნეულს, განსხვავებით პანგისელებისგან, მათში არცეთა ქართული არ იცის. პანგისელი თითქმის ყველა ისეთ ქართულს ლაპარაკობს, რომ გაც შეცურდებოდა. როგორ შეიძლება შენ წახვიდეთ ესეთი ანტიდემოკრატიული ღონისძიება ჩაატარო ჩარჩი ბიზნესმენის ინტერესების სასარგებლოდ, ხო? ივანიშვილის ტრაბახილო, ჩვენ დემოკრატიით იმდენია წინწავედით, რომ ეკონომიკა და ქვეყნის განვითარება დაგვჭა უკან. აი ეს არის რუის სიცრუე. როგორ მიდის სახელმწიფო დემოკრატიის წინ, როცა ესეთ აბსურდულ ოპერაციას აკეთებს ჩარჩის ბიზნესმენის სასარგებლოდ. და იქ რო ქართველი და მაგალითად პანკისელები არ ყოფილიყვნენ ქისტები, და სვანები ყოფილიყვნენ, გონიათ ნაკლებს იზამდნენ. მე მგონი იქ ერონებას არ აქვს, ეშურება, უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ ვიცხოვროთ, მაგრამ ეს არის ანტიერონული დანაშაული, რაც ხელისუფლებამ ჩაიდინა. და ეხლა უნდა რაღაც სპეციალური ორგანიზაციის კიდე დამატების შექმნით გამოასწოროს სიტუაცია.
გასაგებია.
ხოდა სადა დემოკრატია, სადა უსაფრთხოება? არის თუ არა პროგრესული მოვლენა, რომელიც საქართველოს აპირებს ბიზნეს ოკუპაციის შემდეგ ეხლა აი ესეთი ეთნიკური ადგილები ის შემონახულის აფეთკებას. იგივე მიაბეს აზერბაიჯანის მხარეც, არა? ვერ მოაბათ ხელისუფლებას თავი იმას, რომ საქართველოს აღიარების რუკების მეშვეობით, რაც ევროპაში აღიარებულ საქართველოს იმის მეშვეობით ველაპარაკოთ ჩვენ მეზობლებს. 1918-21 წლის რუკიდან გამოდინე, გინდა 23 წლის რუკიდან, ხო? და არა საბჭოთა კავშირის მიერ გადანაწილებული.
გმადლობთ, სხვა თემა.
დიდი მართლობა იქნება აგვისნათ.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აქვს თუ არა მნიშვნელობა ეთნიკურ რელიგიურ კუთვნილებას?
ისეთ რა, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მე ეთნიკურ საკითხს არ შემოვიტანდი, აქ ბუნებრივია, ამიტომ რომ პანკის ხეობაში არსებული ეს პოლიტიკა და ზოგადად პანკსთან დაკავშირებული დისკურსი პრინციპში გარკვეულ გეოპოლიტიკურ და ისტორიულ პროცესებს უკავშირდება და ეთნიკურ პერსპექტივის ან რელიგიურ პერსპექტივის ეს ძლიერი შემოტანა ბუნებრივია, რომ ეს არ მინდა. თუმცა პანკის ხეობაში რო სახელმწიფო წლების განმავლობაში ძალიან პრობლემური და ესეთი რეპრესიაზე ორიენტირებული პოლიტიკა და მხოლოდ უსაფრთხოებაზე დაფუძნებული პოლიტიკა ქონდა, ეს ფაქტია, ხო? და ამას რომ მიზეზები აქვს, მათ შორის თქვათ იგივე ჩეჩნეთის ომიდან დაწყებული პანკისის კრიზისიდან გამომდინარე, ხო, რაღაც ამ ისტორიული გაგრძელება ცხადია, რომ ეს არის და ეს არ ნიშნავს საკითხების ეთნოიზაციას, უბრალოდ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცა ტიპის ისტორიული კონტექსტები უნდა გავითვალისწინოთ. ბუნებრივია, რომ იგივე წინააღმდეგობა შეხვდება სახელმწიფო სხვა რეგიონებშიც. იმიტომ რომ მაღალმთიან რეგიონებში, ხა მე ალბათ ვიტყვი ამას, მაღალმთიან რეგიონებში, ხო, თქვა იგივე, თქვა სვანეთში, რაჭაში, გარკვეულწილად მარკეტიზაციის პროცესმა, რომელმაც თითქმის განადგურა ურბანულ სივრცეებში სოციალური ქსოვილი, ხო, რომელიც სოლიდარობაზე, მხარდაჭერაზე, საერთო კოლექტიურ ინტერესებზე დგას. დღეს ხედავთ მაგალითად დიდი ქალაქები, როგორი ატომიზებული, ფრაგმენტიზებულია და სოციალური კავშირები ადამიანებს შორის აღარ არის. მაღალმთიან რეგიონებში სოციალური ქსოვილი, რომელსაც ხშირად ეს ტრადიციული ხო ელემენტებიც ახლავს, არის ძალიან ძლიერი. იქ ადამიანების მიჯაჭულობა საკუთარ მიწასთან, ბუნებასთან, საერთო ინტერესთან, სოფლის ინტერესთან არის ძალიან მაღალი. ამიტომ, როდესაც იქ თურნავას მსგავსი მინისტრები ჩადიან და უნდათ ყოველგვარი შეფასების გარეშე, ხო, და ეს არის კატასტროფულად დაუსაბუთებლად გაცემული ეკოლოგიური დასკვნები დიდ ჰესებზე სხვადასხვა რეგიონებში, ხო, რომელიც არც გარემოსდაცვის ინტერესი თვალწინებს, არც სოციალური ინტერესი არ თვალწინებს, არც კულტურულ კონტექსტს არ თვალწინებს, არც მეცნიერულ არგუმენტებს არ თვალწინებს და ასობით მეტ ჰესზე არის მემორანდუმები გაფორმებული სახელმწიფოს მიერ, რომ სწორედ სვანეთში, რაჭაში, პანკიში, აჭარაში, მაღალმთიან რეგიონებში მთლიანად მოახდინა მდინარეების რესურსის ექსპლუატაცია და გაუაზრებლად, რაც ჰესების კასკადები აეშენონ. ამას ბუნებრივია, რომ სრულიად სამართლიანი წინააღმდეგობა მოსდევს ადგილობრივი თემის მხრიდან. ეს ერთი საკითხი, ამიტომაც დანიშნულ ბუნებრივია, რომ წინააღმდეგობები სხვა რეგიონებში გაჩდება, არა იმიტომ, რომ ეს ადამიანები როგორც ზოგიერთებს სურთ ხოლმე წარმოიდგინონ, ნაკლებად ცივილიზებულები არიან, ანასიანები, უბრალოდ მათ ესმით საერთო ინტერესის და საერთოობის იდეის ფასი, რომელიც შეიძლება სხვა რეგიონებში ამ უხეშმა მარკეტიზაციამ დაგვიკარგა. მე ამიტომაც ადგილობრივების დაპირისპირება ხან ახლა ხო ხდება, რა, რომ სახელმწიფო თითქოს განვითარებაზე ორიენტირებული არგუმენტები ჩადის და ადგილობრივი რაციონალურად
ეს ხაზე არ დაკარგულა 21 აპრილის ამბის შემდეგაც ხარაზე.
ხო, კი, ნამდვილად არ დაკარგულა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ პირველი ამბავია, რომ წვანე მოძრაობების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ადგილობრივების წინააღმდეგობა ხშირად ესეთი ძალადობრივი ყოფილა სხვა ქვეყნებში, ანუ ეს არ არის რაღაც უპრეცედენტო, რაც პანკის მაჩვენა, უფრო უარესი შემთხვევებიც კი შეიძლება ისტორიულად გავიხსენოთ და რა თქმა უნდა ესეთი წინააღმდეგობა შეიძლება სხვა რეგიონებში შეხვდეს სახელმწიფოს. მაგრამ ეს ის კერეს, რომ ვიღაცა ირაციონალური ან არაციულიზებულია, ხო, და პროგრესი არ ზუსტ. რა, ეს არის, რომ პირიქით მეცნიერული არგუმენტი არგუმენტები აქვთ ადგილობრივებს. ისინი ზუსტ ყველაზე კარგად გრძნობენ და იციან ბუნების თქვათ ბუნების კანონები და ეს ლოგიკა, იმიტომ რომ მინისტრებივით და ზოგზოგიერთი ბიზნეს ინტერესების გამტარებელი ჯგუფებივით კაბინეტებში კი არ ხედან საკუთარი ხელით ამუშავებენ მიწას, მდინარეს და ასე შემდეგ, ხო? და თავის გულისცემა იციან ბუნების. ამიტომაც ეს არის სრულიად სამართლიანი და მეცნიერული არგუმენტები და პრინციპში მათ შორის თქვა იგივე პანკიში ჩვენს მიერ ჩატარებული სამეცნიერო შეფასებები ამ ეკოლოგიური დასკვნების ამას აჩვენებს, რომ ეს არის ყოველგვარი მეთოდების გარეშე გაცემული ეკოლოგიური დასკვნები. ამიტომ ეს არ არის ირაციონალური წინააღმდეგობა, ეს არის სოციალური წინააღმდეგობა, რომელიც სწორედ ბუნების გარემოს დაცვის და არსებული სოციალური რაღაცა სისტემის დაცვას შეეხება. ეხლა ბატონ გახარიაზე იყო ნათქვამი, ნამდვილად ბოლო პერიოდში ბატონი გახარია მოგოლინა რაღაცა კრიზისების რეგულირების რაღაცა როლში, ხო? ეხლა ერთი შეხედვით ის მთავრობაში ჩანს როგორც უფრო მეტად რაციონალური და ადეკვატური მინისტრი, რომელიც საზოგადოებრივ დინამიკას გრძნობს და ტაქტიკებს ან სტრატეგიებს იცვლის, რაც ერთი შეხედვით ცხადია, რაც პოზიტიურად შეიძლება აღინიშნოს, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მაგალითად იგივე პანკისის ჰესებთან დაკავშირებით მთელი წლის განმავლობაში, როცა კი ეს სოციალური წინააღმდეგობა შეიქმნა ადგილზე და უკმაყოფილება, ამ პროცესების მოდერაციას რატომღაც ცდილობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრის მოადგილე საბანაძე და ადგილობრივი პოლიცია. და მათ შორის მთელი წელი ხდებოდა ამ აქტივისტების, რომლებიც სხვადასხვა პლატფორმებში ლაპარაკობდნენ უკმაყოფილებს, ხოლო მათი დაბარება პოლიციის განყოფილებებში და ხან დარწმუნება, ხან დამუქრება, რომ ეს წინააღმდეგობა იქნება სახელმწიფოს წინააღმდეგ მართული, რუსული ინტერესების გატარება და ასე შემდეგ. ანუ ხო ხვდებით, პოლიციას მანამდე, 21 აპრილამდე ძალიან ნეგატიური და გაუმართლებელი როლი ქონდა ამ პროცესში და როცა შეცდომებზე ლაპარაკობს მინისტრი გახარია, დამნიშნავენ რომ ეს გაიაზროს. და მეორე საკითხი, ძალიან ხშირად მათ შორის 21 აპრილის მოვლენების დროს ის ლაპარაკობდა მარწესრიგის დაცვის აუცილებლობაზე, რომ ყველა უნდა დაისაჯოს და სამართლთან დაპირისპირება არავინ არ უნდა გაბედოს. თუ მარწესრიგი არ დგას სამართლიანობის იდეაზე, თუ მარწესრიგი კერძო ინტერესის მსახურების მსახურებაში ებმევა და ის ივიწყებს საჯარო ინტერესს, ხო? ბუნებრივია, რომ მხოლოდ ფორმალურად გაგებული მარწესრიგი და პოლიციის მუნდირი არის ძალიან ზედაპირული გაგება მარწესრიგის. მარწესრიგი თუ სოციალურ უთანასწორობას, სტრუქტურულ უთანასწორობაზე დგას და ის იცავს ძლიერების, ბიზნეს ელიტების ინტერესებს და ღარიბი, გარიყული, დაუცველი მოსახლეობის ინტერესებს არიდას და იქ ჰესების გასატარებლად ჩსს-ს იწყებს პოლიტიკურ მონაწილეობას, მაშინ ის უკვე მარწესრიგის დამცველი აღარ, იმიტომ რომ არ არის მარწესრიგის ინკლუზიური და სამართლიანი გაგება, ეს არის კონკრეტული ბიზნეს ელიტების სამსახურში ჩამდგარი პოლიცია მაშინ. ამიტომაც ბატონმა მინისტრმა ის კი არ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ხა ის პოლიციელიც დასაჯოს, რომელიც მათ ძალას გადაამეტა და მაგალითად პანკისელიც, რომელმაც წინააღმდეგობა გაწია. ანუ ის უნდა გაიაზროს, თუ რამდენად ახერხებს ის კერძო ინტერესისგან დისტანცირებას და თანამედროვე დემოკრატიების ყველაზე მძიმე პრობლემა ჩვენს რეალობაში ეს არის სწორედ კერძო ინტერესებისგან და ბიზნეს ინტერესებისგან დისტანცირების პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ სწორედ აზრს არსაც კი უკავერგავს დემოკრატიებს, იმიტომ რომ დღეს სწორედ ფინანსური და ეკონომიკური ელიტების და პოლიტიკური ელიტების არსებით თანხვედრაზე ან კოოპერაციაზე შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ, რომელიც ამ ეკონომიკური პოლიტიკის დემოკრატიზაციას რეალურად შეუძლებელს ხდის.
ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ისე ვთქვათ მიმართულებით მსჯელობასაც გადაცემაში. მსმენელი გველოდება, ძალიან დიდ ხანს გავლოდინეთ. ბოდიში გისმენთ თუ დაგველოდეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბოდიში, გისმენთ.
გავატონინო თქვენ სტუმარს, მინდა ასეთი შეკითხვა დაუსვარო. იცით რა, გავატონო თქვენ ხა რადგან ეთნიკურ ჯგუფებზე და რაღაც რელიგიურზე მუშაობთ, ამიტომ გასაგებია რომ ეს საკითხი უნდა გააშუქოთ, მაგრამ მაინც ჯობდა ერთიანობაში, აი მაგალითად სვანეთში რო ჩავიდნენ და ზუსტად მასკიანი ხალხი ტელევიზორში მაქვს ნანახი თორე, ეხა მე იქ არ ყოფილვარ, ხო, ეს ყველასთვის ცნობილია, იქ кайხნით ადრე, ხო, ქალი ფეხძიმე ქალი დაწვა იმაზე, რა ქვია, ქუჩაზე შარაზე დაწვა ადამიანი, რა რო არაეშენებინათ ესი, ხო, და იქ დაიჭირეს კიდე 1-2 ახალგაზრდა კაცი, ხო, და ამაზე რაღაცა მე არ მახსოვს რა გესმით რა არის ეს, იმიტომ კი არ ხდება რომ პანკისელები არიან ამ შემთხვევაში. ქალაქში და სხვათაშორის მაშინ
რა არ გახსოვთ წინადადება
და არც სვანეთში და არც სხვაგან არავის ქვები არ დაუშენია ისე თუ გაიხსენებთ ამას ეგრე არისო მე ეხლა ესენი რომ ამბობენ რომ კონტაქტი არ აგვაქვს და კომუნიკაცია და თურმე უნდა აუხსნან არაფერი შეახსნა ბანკისელებს არ ჭირდება და არც სხვას და არც სვანეს ყველაფერი ძალიან კარგად იციან აზრსაც წყობრად ალაგებენ და ყველაფერს მე მაგალითად ტელევიზია ძალიან კარგად მაგებინება ყველაფერს ძალიან კარგად აზროვნებენ და რა უნდა განუმარტონ ეხლა რომ აუცილებელი მაშინ იცით რა არის დააყენეთ საკითხი რომ ამდენი ჰესი რო აშენა და განადგურდა ბუნება იქიდან რამდენი მუშაობს ხო და რამდენი არის ისა და დანარჩენზე აგოს ვიღაცამ პასუხი ციხით უნდა აგოს პასუხი სხვანაირად არ მოგვარდება ეს ამბავი ხო ესე არის და ერთის კიდე აი გომარეთში მაგალითად საძოვრები მე რამდენჯერ თქვი უკვე ამ რადიოშიც უკვე ხო გომარეთში არის ქართველი მოსახლეობა მარისის რაიონის ესე იგი არის რაღაც ადგილები სადაც ქართველი მოსახლეობა. აი ისინი დაჩაგრა სახელმწიფომ ზუსტად ქართველობის ნიშნით და ჩამოართვა საძოვრები 59 წელს გადასცა იჯარით სხვა რაღაცა უცხოურ კომპანიას, ხო? არც ერთი თათრული თქვა და არა ქართული სოფლისთვის ეგ არ გაუკეთებიათ. აი ამაზე რა სიტყვით?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო? ერთს ვიტყვე რაც შეეხება ერთ კომპონენტს არა მხოლოდ დანარჩენზე რა თქმა უნდა ქალბატონი თამთა გეტყვით აშენებულების მდგომარეობაზე ჰესებს გულისხმობ ადრე აშენებულების თუ შედარებით ახლა დაშენებულების მდგომარეობის შესწავლას უფლებადამცველები და გარემოს დამცველები აქტიურად ითხოვენ და ითხოვდნენ და ითხოვენ დღესაც აი ახლაც რომ ვიტყვენ გუშინ და გუშინ წინაც გისმენთ
ხო მე შეიძლება ნამდვილად მაქვს ეს შეზღუდულობა იმიტომ რომ მუდმივად უმცირესობების საკითხებზე მუშაობ თუმცა ჩვენი ხო
ხო
ანუ თუმცა ჩვენი პირადად მე თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ ჰესების პრობლემის გამო გადაწყვიტა ამ საკითხებზე მუშაობა და ჩვენ იგივე სვანეთის ჰესებს ვიკვლევთ და ვცდილობთ რომ ადგილობრივებს ამემართულებით ასევე დავეხმაროთ მათ შორის რაჭიდან აჭარიდან სვანეთიდან პანკისიდან და სხვა მაღალმთიანი რეგიონებიდან გუდამაყრიდან ჩვენ მწვანე პლატფორმას შევქმნით ადგილობრივი თემის ლიდერებისთვის და მუდმივად ვცდილობთ გადა რებასთან რაღაცა მობილიზაციასაც, ამიტომაც ნამდვილად უფრო ფართე კუთხით უყურებთ და თავშივე აღნიშნეთ, ხო? წეღან და ნამდვილად არ არის ეს მარტო პანკისის პრობლემა, რომელიც ესებს უკავშირდება და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, იმიტომ რომ სვანეთში გაძლიერებული უფრო დიდი რაოდენობით ესების მშენებლობას გეგმავს მათ შორის სახელმწიფო. ამიტომაც ხო, ბუნებრივია, რომ ჩვენი ბუნებრივი რესურსების, მიწის, წყლის თუ ასე შემდეგ, ამ რესურსებზე წვდომის შეზღუდულობა თუ ამ რესურსების გადაცემა კერძო ბიზნესებისთვის და უნდა ითქვას რომ მაგალითად ამ ჰესებს ხო ჩვენ ხო ასობზე მეც ჰესზე ვაპარკობთ ამას არ აშენებს სახელმწიფო ეს არის რაღაც 1 დოლარად გადაცემული დიდი რაოდენობით მიწის და წყლის რესურსი მათთვის რომელსაც ან საკუთრებაში აქვს გადაცემული ან რაღაც 59 90 და ასე შემდეგ წლით რეალურად ეს ჰესები ხო კერძო ბიზნესების ხელში გადადის ეს არ არის რათა პროექტი რომელსაც სახელმწიფო აკეთებს და მთლიანად მათზეა განანდობილი მათი აშენების თუ მათი ექსპლუატაციის და მართვის საკითხი და სახელმწიფოს ზოგიერთი მათგანი ძალიან გვიან უბრუნდება როცა საერთოდ ექსპლუატაციის საკითხიც კი დღეს წესრიგში დგას. ამიტომ ბუნებრივია რომ ეს ჰესების მშენებლობის თემა უფრო ფართე ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით პერსპექტივით უნდა იყოს დანახული. ეხლა კიდე ერთი რაღაცის თქმა მინდა რატო დაიწყეს 21 აპრილს ხო ეს სპეც ასე თქვა საპოლიციო ღონისძიება მე ამას პირადად უკავშირებ კაპიტან ნათია თურნავას ეკონომიკის მინისტრად დანიშნას, რომელსაც აქვს ძალიან პრობლემური პოლიტიკური ბიოგრაფია ჩემთვის.
ის დავაზუსტოთ, რომ დანიშნა ბრძანეთ რაღაცა ერთ დღეზე ალაპარაკი.
კი, რეალურად ორ დღეზე ალაპარაკი.
ძალიან იმ სხვა არის პირდაპირ და უხეში მიბმა თქო ამას.
ჩვენი მხრიდან
პირადად მასთან.
ხო. მე ფიქრობ, რომ არა, იმიტომ რომ
ისე ჩერეგაი და რაღაც გამიჩნდა ეს კითხვა.
კი. პირველი საკითხია რომ ხო ჩვენ ძალიან პრობლემურია ამ ადამიანის დანიშნა და ჩვენ პირველივე დღეებში მისი გადაყენების მოთხოვნა დავაყენეთ. ეს არის ადამიანი რომელიც ყველაზე ბრუტალური და ანტისოციალური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების მუშაობის დროს ბენდუქიძესთან ერთად მუშაობდა ამ სამინისტროში და მისი მოადგილე იყო. შემდგომში ის ქართული ოცნების მართლობის დროს იყო GIG ჯგუფის წევრი და საქართველოს საერთაშორისო ენერგოკორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მას ჩვენი აზრით პირდაპირ ინტერესი აქვს ჰესების ამ დიდი პროექტების მშენებლობის და მე ვფიქრობ, რომ და მანამდე ეს მოადგილე იყო და ცხადია, თქვა ეს რაღაც ადაპტაციის პერიოდი მას არ სჭირდებოდა და მოთხოვნაც ჰესების მშენებლობაზე წინა რამდენიმე ძალიან მალია შესული ფერის მიერ, რომელიც იმას ადასტურებს, რომ უკვე ეს ტრანზიციის საკითხი მინისტრის ცვლილების უკვე რა თქმა უნდა ხა ორი დღით ადრე არ გადაწყდა და გაცილებით ადრე გადაწყდა და მათ შორის ბოლოს ბატონი ქობალიას განცხადებები ამას აჩვენებს, ქობულიას განცხადებების და ჩვენ დავინახეთ, რომ მათ ჰესების პროექტების ასეთი აგრესიული პოლიტიკის გატარება მოინდომეს, რომ პანკისიდან დაეწყოთ, იმიტომ რომ თითქოს აი ამ რაღაცა წინააღმდეგობას, რომელიც შეიძლება გაჩენილიყო რეპრესიის გამოყენებას, უფრო მეტი ლეგიტიმაცია საზოგადოების თვალში შეიძლებოდა რომ ქონოდა და მაგრამ ამიტომაც ეხა კრიზის რაღაცა ტიპის კრიზისი, რომელიც პანკის ხეობაში შეიქმნა, შეიძლება სახელმწიფო მიხვდა დეესკალაციის გადაწყვეტილება აქვს სრულად სწორედ მიღებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ეხა იგივე თქვა ჩერიგების სამინისტრო უფრო გააქტიურდება და პოლიტიკის ცვლილებაზე იფიქრებენ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გაიაზროს, რომ თუ ჰესების მშენებლობის პროცესის ამ ტიპის პოლიტიკით გააგრძელებს მაღალმთიან რეგიონებში, ეს სხვა რეგიონებში ჩექმნის კრიზისს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ერთის მხრივ დაინახოს, რომ არ შეიძლება გარემოს დაცვითი არგუმენტების და ინტერესის ამ ხარისხით უგულებელ ყოფა და მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაღალმთიან რეგიონებში დაიწყოს სახელმწიფომ სოციალური პოლიტიკის ცვლილება. იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ თუ იგივე ვნახავთ ესეთი პროექტია
მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ, იქნება ახალი ამბების დროა. ნეონამ ჭედლიშვილს უნდა დავუთმოთ ეთერი და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში თამთა მიქელაძესთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის საორგანიზაციო საკითხებზე იმსჯელებს. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ საბჭო უკვე შეუდგა მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებას. კერძოდ დღის წესრიგით გათვალისწინებულია უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურის საორგანიზაციო საკითხის განხილვა სხდომა 13 საათზეა დანიშნული. დღეს საქართველოს ეწვევიან ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და პროკურორ ფატუ ბენსუდას ოფისის წარმომადგენლები. გაერთიანებული გასვლითი მისიის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი 6-10 მაისს გასტა. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეგისტრატურის მსხვერპლთა ჩართულობისა და კომპენსაციის ცენტრის ნდობის ფონდისა და პროკურორ ფატუ ბენსუდას წარმომადგენლები შეხვედრებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავენ. უცხოელი სპეციალისტები პასუხებს გასცემენ ასევე მედიის შეკითხვებს 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების შესახებ. თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ნაციონალური მოძრაობა დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვს. საკითხს ოპოზიციური პარტია პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დააყენებს. ხელისუფლების ოპონენტები იმედოვნებენ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებიდან დეპუტატების წასვლის შემდეგ საჭირო 50 კანონმდებლის მხარდაჭერის მიღებას მოახერხებენ. ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნას მხარს უჭერენ ასევე ევროპული საქართველოს წევრებიც. ოპოზიციის მოთხოვნას თავის მხრივ არ იზიარებენ მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ საგამოძიებო კომისია საქმეს გამოძიების პარალელურად არ უნდა სწავლობდეს. ორდღიანი სამხედრო დაპირისპირების შემდეგ ისრაელსა და პალესტინას შორის დაიდო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება. მხარეებმა შეთანხმებას ეგვიპტისა და გაეროს შუამავლობით მიაღწიეს. ზავის მიუხედავად სამხრეთ ისრაელში დღეს 6 მაისს სკოლები და საბავშვო ბაღები მაინც დახურული იქნება. ღაზის სექტორში საინფორმაციო საშუალებების თანახმად ამ დროისათვის ვითარება მშვიდია. სარაკეტო იერიში ისრაელის მიმართულებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ აღარ განხორციელებულა. 4-5 მაისს კი ღაზის სექტორსა და ისრაელს შორის განხორციელებული ავიაიერიშები 2014 წლის ესკალაციის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური იყო. ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით 600 რაკეტა გაუშვეს, საპასუხოდ კი ღაზის სექტორში 320 სამიზნე დაბომბა ისრაელმა. საჰაერო იერიშებისას დაიღუპა ისრაელის 4 და პალესტინის 23 მოქალაქე. Moskovis Sheremetyevos aeroportchi kompaniya Aeroflotis tvitprinavis avariuli dajdomisas daiqupa 41 adamiani matchoris ekipajis 1 tsevri sul tvitprinavshi 78 adamiani imqopeboda. Avarias gadaurcha 37 adamiani 5 saavad mqoposhi moatavses. Ori ki dzimem dgomareobashia matgan gadarcha ekipajis 4 tsevri matchoris pilotebi. Tvitprinavi asrulebda reis Moskovidan Murmanskshi, magram apreindan chota khnis shemde klav Sheremetyevoshi dabrunda. Zogerti ცნობით მას ჰაერში გაუჩნდა ცეცხლი. სხვა ინფორმაციით კი ხანძარი გაჩნდა ავარიული დაჯდომის შემდეგ. და ბოლოს, ჩრდილოეთ მაკედონიის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც პირველად იმართება ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის შემდეგ, იმარჯვებს მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი სტევო პენდაროვსკი. ხმების 90%-ზე მეტის დათვლის შემდეგ მას 92%-ზე მეტი აქვს. მისი მეტოქე ნაციონალისტური ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი გორდანა სილინოვსკა-დავკოვა კი 94%-ს აკროვებს. კვირას გაიმართა არჩევნების მეორე ტური, პირველი ტური აპრილში შედგა. Македонияში პრეზიდენტს ძირითადად ცერემონიული ფუნქცია აქვს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებენ ინო გელაშვილი და რომელშიც დღეს პანკისის თემას მივუბრუნდით. თამთა მიქელაძეა ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ საუბარს მასთან და თქვენთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ ვცდილობთ ამ კონკრეტულ გადაცემაში უფრო მეტად გავაანალიზოთ ის დინამიკა, რაც და იმ პროცესის შინაარსი, ასე ვთქვათ, რაც მოყვა 21 აპრილის დაპირისპირებას, ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილობრივებსა და სამართალდამცავებს შორის და შევაფასოთ, რადგან ეს პროცესი არ დასრულებულა, ეს ვთქვათ, პოზიციები ადგილობრივების და ხელისუფლების არ შეცვლილა, თუმცა შეიცვალა რაღაც შერბილდა რიტორიკა და რაღაცები ორივე მხარემ დაინახა ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან არაერთხელ გაისმა შეცდომის შესახებ, თუმცა შემდგომი, ასე ვთქვათ, განმარტებები რაც არის და რატომ მომყავს ეკონომიკის მინისტრის შეფასებები, რადგან ყველაზე ახალია, ასე ვთქვათ, თორემ წინა კვირაში ჩვენ მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გამოსვლები პარლამენტში და ასევე მათი კომენტარები პანკისის საკითხზე სწორედ და გუშინდელი, ასე ვთქვათ, ეს შეფასება მინდა წავიკითხოთ თქვენ გავატონოთ ამთან რომ ლაპარაკობდით, მე რაღაც მენიშნა კიდევ და მინდა ციტატა წავიკითხო. ნათია თურნავას ინტერვიუდან ციტატა ვრცელდება, რომ ჩვენ იქ ვიცავდით არა კონკრეტული ბიზნესმენის, იმიტომ რომ მაშინ, თუმცა თვითონვე მეწინამდეგემა, იმიტომ რომ ეს მოგმართა კომპანია არა ბიზნესმენის, არამედ პანკისის განვითარებასო, პანკისის დასაქმებასო. თუმცა ამბობს ასევე მოგმართა კომპანია, მისაც აქვს კანონიერად გაცემული სამშენებლო ნებართვა უკვე წელიწად ნახევარი და მოითხოვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, რომის უსაფრთხოების პირობების შექმნა. და ვალდებულები ვართ ასეთ შემთხვევაში ვაცნობოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსო. და ის წინააღმდეგობა, რაც გამძაფრდა ჰიდროელექტროსადგურების მიმართ, მიზეზი არის მარტივი, მათი მშენებლობის ტემპი გაიზარდაო, ამბობს ის. და ასევე ერთი დეტალი იყო, რაც მან ახსენა, ეს არის ის, რომ სტატისტიკურად აქტიური ბენეფიციარები არიან ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურები პანკისელები მცირე გრანტებისო, 177 ბენეფიციარი ყავს და 800,000 ლარი არის ათვისებული ამ პროექტებითო. ლიდერობენ ცირე სასტუმროების კუთხით, სოფლის მეურნეობა, მეფუტკრეობა და ასე შემდეგ. ისეთი რაღაცნაირად მრავალ მიმართულებიანი
კომენტარია.
და მე მხოლოდ თქვენთან არა, გარემოს დამცველებთანაც ასევე მქონდა ინტერვიუ და ინტერვიუები და საუბარი. ეს რაღაცნაირად როგორ ხდება, ესე მსხვილად ხდება გამიჯნა და ხაზის გავლება სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ამ კუთხით, რადგან ეს რიტორიკა, რომ ჰესებს ეწინააღმდეგებიან, პროგრესს ეწინააღმდეგებიან, რაღაც ეს დამღასავით და იქ სრულდება. და იყო ესეთი მსჯელობაც მათ შორის ამ ეთერშიც, რომ საკითხები და ვითარებები, რაღაცა სიტუაციები, ესე საერთოდ ერთი არის, რომ საინტერესო არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ შავთეთრად, შავით და თეთრით მსჯელობას არ მოაქვს არც სამხმობა, არც გამოსავალი. ყველასთვის უნდა იყოს ეს ხომ გამოსავალი. მაინც გრძელდება, თქო, ამის თქმა მინდა ის, რომ აი აქაც არის ეს რიტორიკა, რომ თქო, ეს წინააღმდეგობა იმიტომ გაიზარდა, რომ შენებლობა და ესე ვთქვა, განვითარება იზრდება. არ ვიცი ეს რამდენად არის გზა იქითკენ, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა კონკრეტულად თანხმობაზე. იმის და მიუხედავად რა ეროვნების, რა რელიგიის მოქალაქეებზე ვლაპარაკობთ საქართველოს. მსმენელი გველოდებაო, მოვსმინოთ მასაც და შემდეგ ერთად ვიპასუხე დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გესმით ხომ, ქალბატონო?
კი ბატონო, გისმით.
ესეთი კითხვა მაქვს, რა თქვენ სტუმარს მიმართა, მან ის არის არასამთავრობოს წარმომადგენელი და ალბათ ახლა არ დაიწება და არა აქამდენაც არ არის შემჩნეული რაღაცა სპეკულაციებში, ესე რომ რო არიან ხოლმე რითაც არიან დაკავებული პოლიტიკოსები. ესეთი კითხვა მაქვს, ჩვენ გვეუბნებიან, აი კოლეგები, რომ ქვეყნდება პოლიცია მათ შორის პირველ ადგილას თუ არა ერთ-ერთი მაღალი ნდობით სარგებლობს სომეთახმებით, არა კოლეგები, რომ ქვეყნდება ამისი აკაური ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისინი გვეუბნებიან, აი პოლიცია აქვს ყველაზე მაღალი ნდობა.
ყველაზე არა, მაგრამ კი სანდო უწყებებს შორის არის.
კი ბატონო, რა ვიცი ხო, კარგი ნდობა ერთი სიტყვით. ის ხალერ სხვა რამეს ხედავ ქულ ადამიანებში, მაგრამ ნუ მე თათალთან სხვა იმაზე ვარ, სხვა ფეხმიდან ვარ. ერთი კითხვა მაქვს რა, თუ ასეთი ნდობით სარგებლობს მართლა ეს პოლიცია, ეს რა იყო, ეს კადრები, ეს კადრები რაც ფანქეში ნახეთ დადგმული იყო, თუ ეს ამ კვლევების გამოქვეყნება, ვინც ამ კვლევებს აქვეყნებს, ეს არის რეალობას ასწენილი? რასთან გვაქვს საქმე? ნდობით აღჭურვილ ხალხს ესე არ ექცევიან, ხო? ყოველ შემთხვევაში ქვეყნებს და ჯოხებს არ უშენენ და თუ ნდობა აქვს ამ ხალხს, რატო ისე არ ელაპარაკებოდნენ, როგორ ნდობა და რასთან გვაქვს საქმე? რა ვიცი ხო, იქ ნდობა არ ჩანდა, რომ აი პოლიცია მოვიდა, რას ელაპარაკობთ, ეს არის ჩვენი სიამაყე და ხალხი ელაპარაკება დიდი სიტყვებით სიყვარულს. ესეთი რამე არ მომხდარა. მართლა ბოლო-ბოლო როგორ არის რეალობა, რა არის? ისინი გვატყუებენ, ვინც გეუბნება, რომ პოლიციას ნდობა აქვს, თუ ეს კადრები იყო ბანკში დადგმული
და ისინი გვატყუებენ. დიდი მადლობა. ხო, ეს მოკლე პასუხს რაც შეხება, არც ერთია ტყუილი და იმ დღის ქრონიკა, სხვათა შორის როგორ ვთქვა, ისეთი ეპიზოდებისგანაც შედგებოდა, მათ შორის რაც დაპირისპირების სრულიად საწინააღმდეგო რამეს და დამოკიდებულებას ასახავდა, გვახსოვს ჩვენ ფოტოები და კადრები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მოვლის ამ ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ და ბევრმა აღნიშნა, თუ არ ვთქვი, გელამ თივლიშვილის მიერ იყო გავრცელებული ეს კადრები და მას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა არ დავიღლები, არამხოლოდ იმ დღისთვის, მაგრამ იმ დღის გამო ასევე განსაკუთრებით. გისმენთ სმენასაც რო გამოეხმაურეთ.
კი, მოდით ახლა თქვენ ძალიან საინტერესო და კონცეპტუალურად საინტერესო იყო ქალბატონი თურნავას მინიშნებები. ხო, და დავიწყოთ ალბათ პირველი საკითხით, თუ როგორ ხედავ სახელმწიფო ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და პროგრესს, ხო? თუ და პრინციპში ეს რიტორიკა ეკონომიკური განვითარების ეხა არ დაწყებულა, ხო? და არსებითად ეკონომიკური პოლიტიკა მათ შორის თქვა ორი ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც საქართველოს აგრესიული თქვა ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკაზე გადადის და მანამდეც ეს ამაზე კაპიტალიზმი ჩვენთან ესეთი ველურად შემოიჭრა და რეალურად ჩვენს ქვეყანაში სოციალური დაცვის სისტემები მთლიანად განადგურებული აღმოჩნდა, ხო თქვა იგივე რასაც ახლა შრომის პოლიტიკაში ხედავთ, ხო, როცა
ხო განადგურებული, არ ვიცი, ხო რა იყო მანამდე არც არაფერი.
ხო, ანუ არა, საბჭოთა კავშირის შემდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტები ინგრევა და მათ შორის ქვეყანა ირჩევს სწორედ ესეთი კაპიტალისტური ეკონომიკურ განვითარებას და რომელიც პრინციპში დემონსტრაციულად და პოლიტიკურადაც უარს ამბობს თქვა სოციალური დაცვის და კეთილდღეობის იმ სისტემებზე, რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო, ხო, და რომელიც რაღაცნაირად იკითხებოდა როგორც სოციალისტური საბჭოთა და რომელზეც ახლა ჩვენ ამ კაპიტალიზმის და ლიბერალური დემოკრატიის ხათრით და იდეის ქვეშ უნდა უარი გვეთქვა.
ნება მომეცით, კი არ შეგეკამათოთ უბრალოდ ეს გამოცდილება, როცა იწყება ვთქვათ რაღაც თქვა ზალა იცვლება ხელისუფლებაში და სხვა ქვეყნებში ძიყო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, როცა აქტიური რეფორმების პერიოდი იწყება, ეს არ არის ასე ვთქვათ მოხოსახლების უმრავლესობის ბედნიერების ეპოქა. თუმცა დაძურისთვის და ეს საქართველოს გამოცდილებამაც აჩვენა სხვა საკითხია, რამდენად თანმიმდევრული იყო შემდგომ. როგორც წესი, ეს ეკონომიკის თვის ბიზნეს მიცემის პირობების შექმნა ვერ ემთხვევა დროში, როგორც წესი, ამბობ, ეხა იდეალური შემთხვევები არ ვიცი. აი სწორედ იმას, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, სოციალური ინტერესების, მოსახლეობის სოციალური ინტერესების დაცვას. თუმცა ეს ამას თავის ვადები აქვს, სადღაც ის უნდა ერთი მეორეს დაეწიოს. და ანუ აი ამის აღწერა მინდა უბრალოდ, ორიგინალურები აქ არ ვიყავით, რეფორმები არასდროს არის ესეთი ჰარმონიული და კომფორტული.
ხო, მესმის თქვა რა ლოგიკიდანაც ამბობთ, თუმცა ანუ პირველი საკითხი ისე თქმაც მინდა, ეს არის ის, რომ მაგალითად ჩვენმა პოლიტიკურმა და ბიზნეს ელიტამ და რომლებსაც მერე საბოლოოდ ალბათ რაც ბიზნესები გააკეთეს და დღეს არიან სოლიდური ბიზნესმენების სახით წარმოგვიდგებიან, მაგალითად მთლიანად გაანადგურეს და შეჭამეს ჩვენს ანა შეერთებული ინდუსტრიული რესურსი, თქვა ეს ქარხნები, ფაბრიკები და სხვა რესურსი და მთელი ეს რესურსი ჯართის სახით იყო ჩაბარებული და რეალურად 80% 80-მდე% სწორედ აი ინდუსტრიული რესურსის, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში იყო, სწორედ ამ ბიზნეს ელიტებმა გაანადგურეს და იმ დროინდელი ადამიანები, ვინც გააყლიფეს ჩვენი რესურსი, დღეს არიან პოლიტიკაში ან ბიზნესში და დღეს არიან სწორედ ელიტის
ამ მუდმივობაში უნდა დაგეთანხმოთ.
ანუ ხო, ეს ერთი საკითხი.
ამ ისე თქვა შემადგენლობის მუდმივობაში, უფრო 2003 წლამდელი ხალხია ეს.
2003 წლამდე ვამბობ მეც. და შემდგომში უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ სახელმწიფო იწყებს სწორედ უკვე აგრესიული ნეოლიბერალურ პოლიტიკას, როცა ამბობს ის, რომ თავარია ჩვენ საქართველოს გავხადოთ თავისუფალი ეკონომიკური ზონა დიდი ინვესტორებისთვის და შესაბამისად შევამციროთ გადასახადები, შრომის რეგულაციები გავანადგუროთ, ხო, და საქართველოს შრომის კოდექსი ფაქტიურად ყველა ელემენტარული ბაზისური დაცვის მექანიზმებიც კი მასში აღარ ქონდა, ათეულობით ცვლილება შევიდა საგადასახადო კოდექსში, სწორედ საგადასახადო სამართალია სფეროა ის, რომელიც რესურსების აკუმულირებას და გადანაწილებას ახდენს, თქვათ, მდიდრებს და ღარიბებს შორის და რეალურად ჩვენ გავხდით თავისუფალი სივრცე, გადახსნილი სივრცე დიდი ბიზნეს პროექტებისთვის და 2011 წელს საქართველო იყო ეკონომიკური უთანასწორობის მიხედვით პირველ ადგილზე პოსტსაბჭოთა სივრცეში. აი ესეთი პოლიტიკა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც კი არ წავიდა, თქვათ მოლდოვაში ან უკრაინაში. ხო, თქვათ იგივე ეს ინდუსტრიული რესურსის განულება არცერთ სხვა ქვეყანაში არ მომხდარა როგორც ჩვენთან მოხდა. ამიტომ ეს არის რა თქმა უნდა ამ ადამიანების პასუხისგებლობა, რომლებიც დღეს სოლიდური პოლიტიკოსები ან ბიზნესმენები არიან. ეხლა მეორე საკითხი,
ერთი ხინჯი ჰქონდა კიდევ მაშინ რაღაც შევავსოთ სურათი თუნდაც იმ მიმართულებას, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რაც თქვათ გადასახადების დაწევა ეკონომიკისთვის ბიზნესის მიცემა ერთ საკითხზე, მაგრამ როცა ამას არ ახლავს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, როცა ამის ერთ-ერთი თქვათ გარემო მთავარი ფაქტორი, გარემოს შემქმნელი არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, იქ ეს ყველაფერი როგორი კეთილი განზრახვაც უნდა იყოს მცდარი მიმართულების მიზნით, როგორც წესი, და ამყარებს ისევ, რაზეც გვემბრძანებთ, ეს რაღაცა უცვლელი შემადგენლობა, ამის სახელებიც არ იცვლება არათუ.
ზუსტად და ხო, სასამართლო, მაგალითად მე მახსოვს იგივე, ხო, წინა ხელისუფლების დროს ასეულობით ჩამორთმეული მიწისნაკვეთი და საცხოვრებელი, ვთქვათ, სხვადასხვა სივრცეებში, ვთქვათ, იგივე ანაკლიის ამბები რო განვიხილოთ, ხო, რომელსაც ასეთი სამართლიანი ან კომპენსაცია არ მოყოლია და ძალიან დიდი კონფლიქტი, სოციალური კონფლიქტი საგანი იყო. ამიტომ როდესაც ლაპარაკობს კაბატონი თურნავა განვითარებასთან, მე ზუსტად ვიცი მას რომ ბენდუქიძე სავითესთ მის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. ის მას მხედველობიდან გამორჩება, რომ ეს განვითარება უნდა იქცეს სოციალურ კეთილდღეობად და ჩვენი მოსახლეობა ხედავს 80 წელია. სწორედ ეს ეკონომიკური განვითარება სოციალურ კეთილდღეობა და სოციალურ საფრთხეობა არ მოაქვს. და პირიქით ჩვენ ქვეყანაში გაზრდილია სიღარიბე, გაზრდილია ეკონომიკური უთანასწორობა, გაზრდილია დაუსაქმებლობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ვინ სარგებლობს ამ განვითარების პოლიტიკით? ისე ვისინი, ვინც 90-იან წლებში განყულიფეს ჩვენი ბუნებრივი თუ ეკონომიკური რესურსები და მეორე პოლიტიკური ლიდერებად იქცნენ, თუ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც სწორედ ამ ეკონომიკური და სოციალური გარიყულობის გამო დღეს დემოკრატიული და პოლიტიკური პროცესებიდანაც არიან გარიყულები. ამიტომ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იდგას. პოლიციის საკითხი, რომელიც თქვა, ხო, ეს ბანდობა სად აქვს? მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიციას ჰქონდეს ნდობა და არ არის შემთხვევით, რომ პოლიცია მუდმივად ცდილობს რეფორმირებას და ძალიან საინტერესო რეფორმები მიმდინარეობს ეხლაც შეიძლება საკითხთა სამინისტროში, თქვათ იგივე საგამოძიებო სისტემის, კრიმინალური პოლიციის და ასე შემდეგ. თქვათ იგივე ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი შეიქმნა, რომელიც გენდერულ და დისკრიმინაციულ დანაშაულებზე მუშაობს და ასე შემდეგ. მაგრამ
ოჯახური დანაშაულების
მიმართულებით, თუმცა ეხლა კი ოჯახური დანაშაულების მიმართულებით, მაგრამ ეხლა მთავარი საკითხი ნახეთ რა არის. მაგალითად, როცა ჩვენ დანაშაულის სტატისტიკის დაზე ვლაპარაკობთ, ყველაზე მაღალი დანაშაულები მოდის ეკონომიკურ დანაშაულებებზე. ყველაზე დიდი სტატისტიკა მოდის მაგალითად არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილ ქურდობაზე. და ეს არ არის პოლიციის პრობლემა. ეს არის ამ ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალური განვითარების პოლიტიკის პრობლემა, ხო? სადაც ადამიანების დასაქმება და განვითარების რესურსები უკიდურესად შეზღუდულია. დღეს მაგალითად ჩვენ რო შევხედოთ, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა რამდენად იერარქიული და უთანასწოროა. ღარიბები ოჯახები და მხოლოდ 5% ახერხებს უმაღლესი განათლების მიღებას. მხოლოდ 5% და 80% ეს არის მაღალი კლასის და მდიდარი ოჯახების შვილები, ხო? რაც ნიშნავს, რომ უკვე განვითარების რესურსებს და დასაქმების რესურსებს კლავს, ხო, ეს სტატისტიკა. ამიტომაც ჩვენ თუ ამ ქვეყანაში ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის რევიზია არ მოხდა, ჩვენ მუდმივად ამ კრიზისებში ვიქნებით. და ბუნებრივია, თუ სახელმწიფო ამ კრიზისების პოლიციის გზითაცვას მოახერხებს, მოახდენს, უბრალოდ ასე მოინდომებს ამის შეკავებას და პრინციპში ჩვენ გვახსოვს ვარდების რევოლუციის უკვე კრიზი, ხო, პოსტრევოლუციური მთავრობის აი ბოლო წლების კრიზისი, ხო? რატო იყო ესეთი რეპრესიული და ბრუტალური ის? რატო იყო საქართველოს მეორე ადგილზე პატიმრების რიცხვით? რატო იყო ყველა სოციალური პროტესტი რეპრესიით ჩახშობილი? სწორედ იმიტომ, რომ ის უკვე საკუთარი რეპრესიული აპარატი ცდილობდა ამ სოციალურ ყოფილების ჩახშებას და შეკავებას.
რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ რომ თავარი მიზანი იყო ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნება, ეს ლოგიკურად და ასახდება ხოლმე, და როცა ეს ხდება თავარი მიზანი და სხვა რესურსი აღარ გაქვს, ანუ ეს არის რაც გამოცადეთ, სმენელი თუ დაგველა და ბოდიშსკი ხდით გალოდინეთ. დილა მშვიდობის. გონი.
გამარჯობა,
გამოდენენ. ბოდიში გალოდინეთ.
არა, უშავს მე ამოხდ. გამოდენენ.
ბრძანეთ.
მე ხლა თქვენი სტუმარი უკვე მეამდენს გამოდის თქვენ რადიოში, ძალიან კარგი მოსასმენი და კარგი დიქცია და ყველაფერი კარგი აქვს. დიდი მადლობა ამისათვის, მინდა უთხრა. აი ხლა აი სიტყვა სპეცოპერაცია არისო ბანკში, ეგ იყო გაუმადლებელი, არასერიოზული, არ ვიცი მე რა იყო, რაღაცა იყო, მაგრამ არისო სპეცოპერაცია, იმიტომ რომ კაცო თუ ესე იგი თელავში წავიდნენ მოსალაპარაკებლად, როგორ გასა ნაზიც რა ვიახცარია. აი როგორ გასა, ამდენი შეიძლება ჩაიტანეს, ამდენი ტექნიკა ჩაიტანეს, ამდენი რესურსი ადამიანები ჩაიყვანეს, პოლიციელები ჩავკე, ის ჩავკე, ეს ჩავკე და დასხეს და ახლა იმათ რა უნდა ეხლა ტიპანგის შეიძლება გამოიტანოს ხაჭაპურებლო ბიანები, ღვინო, იქაური ლუდი სუბრა გაეშალონ, ეს ყოველ მორძალი დაბძანდი კეიფეთუ უნდა ეხლა ეხლა მე ხომ ასე მეშის ნატია თურნავა, აი თუ განათლებული ქალი გონია თავისალ, ხო? გამოდის სხვას კომუნისტების დროს, როცა ყველაფერი მუშაობდა, ამდენი ყო ელექტროენერგიის ხარჯი საქართველოში. დღეს ამდენს გამომუშავებენ ჩვენი ელექტროსადგურები ძნელად. რამდენი ხარჯი დღეს? თუ საჭირო გიბოდო ნატია ლაპარაკი თორია, მე აჭარაში არა, ამხელა ფული ჩაყარეს ხარჯი, ელექტროსადგური გაჭირებულია, რომელიც არ ტიდება არავის თურმე. ჩაინგა გვირაბები. აი ფულს ხლიან იქითაკე და ასე შემდეგ და მე მგონი აი ხალბატონს მინდა უთხრა რომ რომელმა ზარეკა ძოდახნისი თქვენთან გომაძიის გარშემო იქ თათები არ ცხოვრობენ, აზერბაიჯანელები არიან. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, ნახოთ 7 წუთი საუბრის დასრულებამდე, თუ ქსურს გამოეხმაურეთ სვენას.
ხოლო ესეთ მე არის საბაბო სპეცოპერაცია, მე მომავალ საპოლიციო ღონისძიება და პრინციპში აქ შეიარაღებული სპეცრაზმი არ მონაწილეობდა. ეს იყო განსაკუთრებულ დავალებათა ჯგუფი, რომელიც სწორედ შეკრებების მენეჯმენტში არის და ტრენინგებული და მას აქვს სპეციალური საპოლიციო საშუალებები, როგორც არის წყლის ჭავლი და სხვა
რეზინის
წყლები, გაზი და ასე შემდეგ, რომლებიც სწორედ ეს მასობრივი აქციების რეგულირების. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაესვა სამეცნიერო სხვაჩერის, როცა სამეცნიერო ორგანოები განმარტავდნენ, რომ სპეცრაზმი არისო გაუგებრობა გამოიწვია მან საზოგადოებაში. ნამდვილად ეს არისო შეერაღებული სპეცრაზმი, ეს იყო მეტწილად და არსებითად ეს იყო საპოლიციო ძალები, მათ შორის საკუთრებულ დავალებათა ჯგუფი. ხო, ამიტომ, ხო, იცით, თვითონ ამ პერიოდში ჩანდა ხარვეზები, იმიტომ რომ მაგალითად, როდესაც თელავში სახელმწიფომ დაიწყო მოლაპარაკებები მყისიერი, ამ დროს შინაგან განსაკუთრებულ სამინისტრომ დაიწყო დამატებითი საპოლიციო ძალების შეყვანა და რეალურად სწორედ იმ გზაზე, როგორც პირველი, ასე ვთქვათ, ესკალაციის შემდეგ ადგილობრივებმა იქ გადაწყვიტეს, რომ კარვებს მოაწყობდნენ, ლოცულობდნენ ეს კადრები ალბათ ნანახიგავთ, ცეცხლი დაანთეს და უკვე მშვიდობიან რეჟიმში გადადიოდნენ. და მეც მაგალითად მე ვაპირებდი ჩასვლას პანკიში, მაგრამ რომ ნახე რა სიტუაცია ნორმალია და ვიფიქრე რომ აღარ ჩავალთ, ხო? ანუ იმდენად განცდა იყო, რომ რათა ნორმალიზებისკენ მიდის და საბოლოოდ მე დამატებითმა ჯგუფებმა მოინდომეს გასვლა სწორედ იმ ადგილას, სადაც გზაზე იდგნენ, თქვათ, ადგილობრივები, ხო? რაც იყო დამატებითი
საიფებოდნენ,
ხო, ეს უფრო მათ და ეს უფრო დამატებითი სპეციალისტი ის გახდა, რაც ტაქტიკური, არ მგონია რომ ეს რაზე ინტერესი იყო, ეს აშკარა ტაქტიკური შეცდომა იყო. ამიტომ საბოლოოდ ჩვენ მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა ტიპის ადაპტაციის უნარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეყო, რომ დეესკალაციის პროცესის გატარება მოახერხა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაიაზროს, რომ საერთოდ ამ ჰესების მოდერაციაში და ამ პოლიტიკაში მისი ადგილი არ არის და ეს არსებითად სწორედ გარემოს დაცვის სამინისტროს ეს კომპეტენცია უნდა იყოს.
აი ხა სწორედ ბოლოსკენ მივდივართ და რადგან აი ზუსტად მიმართულებით წახვედით, რაზეც მინდოდა კითხვა დამესვა. ბოლო ხანს ჩვენ გავიგეთ, ჯერ იყო მიმართვა ხეობის სახალხო კრების ხელისუფლებას და საზოგადოებას. ახლა დაწვრილებით ვეღარ შევჩერდები ამ მიმართვაზე. თუმცა ეს მიმართვაც შემდგომ იყო შეხვედრა სახელმწიფო მინისტრთან, იყო შეხვედრა პატრიარქთან. შემდეგ იყო კომენტარები, განცხადებები, ეს დეესკალაციაზე ლაპარაკობთ, დიახ, ნამდვილად არის, მაგრამ მხოლოდ დეესკალაციით საკითხი არ წყდება. სად არის თქვენი აზრით სივრცე, ველი, სადაც ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, სახელმწიფო და ადგილობრივები შეძლებენ ერთად მოძრაობას, სად არის გადაკვეთის წერტილები, სად შეიძლება იყოს, თუ კი დღეს ვერ ხედავთ რომ არის.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ და ეს არ არის რაღაცა ტიპის რომანტიზმი, ან ახლა ჩემი მიჯაჭვულობის შედეგი. პანკისელებს არის ძალიან ღრმა სახელმწიფოებრივი თვითიდენტიფიკაცია, ანუ მათი აღქმა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეები არიან, არის უკიდურესად ძლიერი და რაღაცა ტიპის, ხო, რაც ეს გეოპოლიტიკურ, ხო, თქვათ, რაღაცა ინტერესი, თქვათ, იგივე, თქვათ, იყო საუბარი რაცა კადიროვზე და ასე შემდეგ, ხო, თქვათ, იგივე კადიროვის ხარდაჭერა ადგილზე არის ფაქტიურად ნულის ტოლი და პირიქით, თქვათ, მათ შორის ძალიან ისეთი ტრული განწყობებია რუსეთის იმპერიასტული პოლიტიკის მიმართ, რაც ბუნებრივია ამ ისტორიული შედეგების რაცა შედეგია, ხო, ანუ ისტორიული პროცესების შედეგია. ხო, ანუ იმის თქვა მინდა, რომ პანკისელებს აქვს ძალიან ღრმა სახელმწიფოებრივი თვითიდენტიფიკაცია და ამ განცხადებაში ეს გამოჩნდა, ხო, როდესაც ყველაზე ზუსტი პოლიტიკური შეფასებები მისცეს, როცა თქვეს, რომ თუ ეს არის დიდი პრობლემა სოციალური სამართლიანობის და ასე შემდეგ, მაგრამ რადგან ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები დგება, ჩვენ გვინდა რომ ახალი ფურცლიდან და თანამშრომლობის
წესებში დავაპარაკოთ
და იყოს თვითკრიტიკაც. ხო, ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რა არის, რომ ცარიერი დეესკალაცია, რომელიც გულისხმობს რაღაცა ტიპის საპოლიციო მოქმედებებისგან თავის შეკავებას, ცხადია რომ გამოსავალი არ არის, ხო? მე მგონია რომ ყველაზე ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია რომ ხეობაში არსებითად გაძლიერდეს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროს მუშაობა და მათ ადგილობრივებთან დემოკრატიული კონსულტაციებით შეადგინონ გეგმა, ბანკის სხეობის განვითარების. ეს გეგმა ცხადი არის სოციალური და ეკონომიკური. ქაბატონი თურნავა ლაპარაკობდა გადაცემულ გრანტებზე ბანკისთვის. თქვათ, ბანკში არსებობს იგივე ტურიზმის რესურსი, ორი დაცული ტერიტორია და ასე შემდეგ და ბუნებრივია, რომ ამ განვითარებას ეს ჰასების კასკადი ხელს შეუშლის, ხო? და მათ შორის სწორედ ხეობის განვითარების არგუმენტებით ლაპარაკობდნენ ადგილობრივები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს, რომ სახელმწიფომ უნდა აგრძნობინას და შექმნას პოლიტიკა, რომ ბანკისელები ამ შემთხვევაში და ეს პრინციპში სხვა ჯგუფებსაც ეხება, რომ ისინი არიან სრულფასოვანი მოქალაქეები. და ამ განცდის შექმნაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამართლიან მართლმსაჯულებას ხეობაში, ხო? ეს მათ შორის არის თემელა მაშალიკაშვილის საქმის ეფექტიანი გამოძიება, ეს არის ლაფანყურის საქმის ეფექტიანი და სამართლიანი გამოძიება. და ეს არის სწორედ სუსის კონტროლზე და საპოლიციო კონტროლის პოლიტიკაზე უარეს თქმა. მე არ ვამბობ ბუნებრივია, რომ სუსიან პოლიცია არ მუშაობდეს სადმე. უბრალოდ ისინი არ უნდა იყვნენ ერთადერთი ორგანოები და ისინი არ უნდა იყვნენ კონტროლზე და თვითნებურ კონტროლზე და უფლებების შეზღუდვაზე ორიენტირებული მუშაობა. ხო, ანუ ეს არ უნდა იყოს სწორედ ეს თვითნებური მუშაობა, რომელიც აქამდე ჩანს, იმიტომ რომ ბანკში, ხო, იცით როგორია, და სხვა რეგიონებშიც რა, აქტივისტების თვითოული პოსტი, თვითოული გადაადგილება, ნებისმიერ ადამიანის ჩასვლა ნიშნავს, რომ ესე სუსის მანქანები დაკყვებიან გვერდით, ხო? და რაღაცა დაგიბარებენ, დაგელაპარაკებიან და ასე შემდეგ, რაც წარმოუდგენელი, ანუ მოქალაქეობრივი, აი ამ ეს იდენტიფიკაცია არის ძალიან ღრმა, მაგრამ იმისთვის, რომ მათ დაიჯერონ სახელმწიფო მოქალაქეებად აღიქვას სამართლიანი მართლმსაჯულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მთის ხალხისთვის, ხო, სხვა საქართველოს სხვა მთაშიც სამართლიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეთიკის ნაწილი. ხო, ამიტომ დღეს იგივე პასუხი, რომელიც შეუძლია სახელმწიფომ გასცეს, პირველ რიგში ეს არის სწორედ აი ამ სპეცოპერაციების მსხვერპლების საქმეების გამოძიება და პროცესებისთვის სახელების დარქმევა და სამართლიანობის დაადგენა და ცხადია ის სოციოეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიცაც თავში ველაპარაკე.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს ის და დღეს ბანკის ზევ ლაპარაკობდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.